Gambar 37. Berkumpul nak sembahyang. Tuhan ngajungkan kita mengke kita setiap minggu nyedia ke waktu untuk ibadat. Legala jema ialah percaya harus berkumpul bersama nak berdoa, memuji Tuhan wan nganingkan firman Tuhan. Suhang jema ialah benah-benah percaya pacak ngajahi firman Tuhan. Jema ialah sudah percaya harus selalu ngingat akhi kematian wan akhi Tuhan Yesus bangun sampai dia datang lagi.